FM jippreżenta Inniġġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Il-mewt ta' Alessandru l-Kbir fis-sena 323 qabel Kristu, sena qabel dik ta' Aristotile, timmarka l-bidu ta' dak il-perjodu ta' ċiviltà greko-rumana magħruf fl-istorja bħala l-era ellenistika. Tradizzjonalment, dan il-perjodu jiġi fit-tmiemu bil-battalja ta' Actium fis-sena 31 qabel Kristu, li fija Augustu qelb lill-Mark Antoniu u wara sar imperatur. Imma l-influenza Griga damet tinħass fid-dinja Rumana ħafna wara din id-data. Fil-perjodu li qed insemmu, jiġifieri lejn tmiem is-seklu 4 qabel Kristu, tfaċċaw qatt ta' skejjel jew setet filosofiċi li bħas-setet reliġjużi ta' żminna kienu jitlewmu fuq bosta ħwejjeġ, imma l-aktar fuq żewġ problemi. X'jaf jew x'jista' jkun jaf il-bniedem u x'għandu jagħmel biex jgħix ħajja ħinja. Bħal mistoqsijiet l-oħra kollha ewlenin li tiddiskuti l-filosofija, dawn il-problemi għadhom jinteressawna sal-lum. Fost is-setet kien hemm dik taċ-ċiniċi, is-setta tal-klieb, li natat dan il-laqam mhux biss għax il-membri tagħha kienu jittalbu, imma wkoll għax wieħed mill-fundaturi tagħha, Diogene ta' Sinope, kien jimita fil-pubbliku mingħajr l-ebda mistħija l-imġieba tal-klieb. Jgħidu fuq Diogene li meta waqaf quddiemu l-Imperatur Alessandru l-Kbir u staqsih kellux bżonn xi ħaġa, il-filosofu wieġbu: "Xejn ħlif li twarrab minn quddiemi għax qed tattili x-xemx." Aktar milli filosofija teoretika, iċ-ċiniżmu kien mod ta' jxien. L-istorja ta' Diogene, li kien jgħix f'Bettija, tirrifletti l-ħajja x-xetika li kienu jgħixu u s-segwaċi tiegħu. Iċ-ċiniċi kienu jiddisprezzaw id-drawiet u l-konvenzjonijiet soċjali, ma kienu xaħablu rasom mill-lana, il-fama u l-poter, kienu jippritkaw l-importanza tal-libertà individwali u jfittxu li jgħixu f-sintonija man-natura. In-nies kienet titħaq bihom jew tammirhom skont il-gosti tagħha. Ix-xettiċi wkoll ma kellhom l-ebda filosofija partikolari, imma kienu biss jisfidaw il-bażi ta' kull teorija u l-kredenzjali ta' dawk li ħaddnuha. Imma dawk li ħallew l-akbar impatt fuq il-ħsieb u l-ħajja ta' dan il-perjodu kienu l-Epikurej u l-Istoiċi. Tal-ewwel ħadu isimhom mill-filosofu Grik Epikuru, l-ieħor mill-Istoa Poikile, il-Porticum Pitter fejn kien jgħallem Zenone ta' Ċizju. Epikuru twielet fil-gżira ta' Samos fis-sena 341 qabel Kristu. Meta kellu 34 sena, mar joqgħod Ateni fejn waqqaf skola fi ġnien, post fejn l-irġiel u n-nisa setgħu jgħixu flimkien f'sempliċità kbira fil-kumpanija tal-fundatur. Fl-ewwel seklu qabel Kristu, il-poeta Ruman Lucrezju kiteb id-Dererum Natura, poezija twila li fija jesponi u jfaħħar il-ħsieb ta' Epikuru. Għal Epikuru, il-filosofija għandha għan prattiku, dak li twassalna biex ngħixu ħajja ħinja. B'mod partikolari, il-filosofija tallimna neħilsu mill-ġibdiet u l-beżat fierħa. Blasiwi għal dan il-għan u l-istudju tal-matematika. Siwi, mil-banda l-oħra, l-istudju tal-fizika, għax l-arfin tal-liġijiet tal-natura jeħlisna mil-biża tal-allat u tal-mewt. Imman bat, lanqas minn bżonn li nippruvaw nifmu jew infissru kull fenomenu naturali, biżejjed biex inkeċċu l-biża li nkunu nafu l-prinċipji ġenerali ta' kif jaħdem l-univers. Anki l-loġika, it-teorija tal-konoxxenza jew kanonika, kif isejħilha Epikuru, għandha għan prattiku, għax tagħtina regoli jew kanoni li bihom naslu biex narfu il-veru mill-fals, is-sewwa mill-qerq, it-tajjeb mill-ħażin. Għal Epikuru, dak kollu li nafu huwa bbażat fuq dak li juruna s-sensi. Is-sensi, isostni Epikuru kontra x-xettiċi, ma jistgħux jiżbaljaw. Jew aħjar aħna, jekk noqogħdu fuqhom, ma nistgħux niżbaljaw. Il-perċezzjoni turina l-oġġett tagħha b'evidenza immedjata, u għalhekk ma nistgħux niddubitaw jekk dak l-oġġett jeżistix jew le. Jekk imqar perċezzjoni waħda tkun falsa, l-oħrajn kollha jistgħu jkunu bħala, u għalhekk ma jkollna l-ebda kriterju ta' verità biex nelbu d-dubju. Il-mekkaniżmu tal-perċezzjoni Epikuru jfissru f'termini meħuda minn Demokritu. Skont Epikuru, mill-oġġetti li dawruna toħroġ kontinwament nixxija ta' atomi ta' kull tip. Meta dawn l-atomi jaħbtu mas-sensi, nintebħu bl-oġġett li ħarġu minnhom. L-atomi li jaħbtu majnejna u jwasluna biex naraw l-oġġett li ħarġu minnu huma ejdola, simulakra jew repliki. Pellikoli rqaq li jixbħu f'kollox li l-oġġetti li ħarġu minnhom. L-ejdola jikkorrispondu 100% mar-realtà u għalhekk huma garanzija ta' verità u ċertezza. Il-ħsieb għal Epikuru jaħdem bl-istess mod bħal perċezzjoni tas-sensi. Lukrezju jgħid li l-moħħ jitħarrek b'repliki tal-juni u ħwejjeġ oħra bl-istess mod li jitħarku l-għajnejn. Ħlif li r-repliki li jilmaħ il-moħħ ikunu irqaq minn dawk li jilmħu l-għajnejn. Bir-ripetizzjoni tal-istess tip ta' proċess, fil-preżenza ta' oġġetti tal-istess tip, tifforma fina l-prolessi li hija fl-istess waqt it-tifkira ta' sensazzjonijiet tal-imoddi u r-rabta ta' bejniethom. Dak li bih jeħlu fil-memorja l-karattri komuni tal-esperjenza flimkien ma' l-antiċipazzjoni ta' sensazzjonijiet li għati ridu jiġu. Ma nistax nara f'siġra ċerf tip bħala tali, jekk ma jkollix diġa ġofija prolessi jew pre-immaġni tiegħu. F'Epikuru mela, da kollu li nafu ġej mis-sensazzjoni li hija l-kriterju waħdini tal-verità. Jekk min joqgħod fuq dak li jruh is-sensi ma jistax jiżbalja, mnejn mela jiġi l-iżball? Epikuru jwieġeb mill-ġudizzju. Huwa biss meta ma dak li juruna sensi inżidu l-femiet tagħna mingħajr ma jkollna bażi soda biex nagħmlu dan li naqgħu fl-inganna. U bażi soda jagħtuilna biss is-sensi. Għandna dejjem għalhekk nistennew il-konferma tal-esperjenza qabel nagħmlu ġudizzju, qabel ma ninterpretaw, qabel ma ngħidu li din il-ħaġa hi hekk u l-oħra mod ieħor. Epikuru jolli l-valur tas-sensi u jbaxxi l-valur tar-raġuni, tal-attività intellettwali, tal-matematika, tal-letteratura, ta' dak kollu li mhux marbut direttament mal-ħajja prattika. Metodoru wieħed mis-segwaċi tiegħu jgħid: M'għandux iħabbel rasu min qatt ma qara lanqas linja waħda ta' Omeru jew min ma jafx jekk Ettore kienx Grik jew Trojan. Jekk il-matematika ma tiswix u m'għandniex nitilfu ħin nistudjawha, il-fiżika tiswa għax teħlisna mill-ħsieb tal-allat u mill-biża' tal-mewt u tal-ilien minna. Il-fiżika tallimna li d-dinja mamluwiex l-allat u lanqas mi immexxija minnhom kif kienu jemmnu l-Istoiċi. Għall-Epikuru l-allat jeżistu, imma għandhom sura umana u huma magħmulin minn stoffa rqiqa ħafifa kemm trida imma dejjem materjali. Huma jgħixu għal rashom fl-ispazji vojta ta' bejn id-dinjiet, il-metakosmija, bil-Latin intermundja, mingħajr l-ebda kuntatt jew relazzjoni mad-dinja u mal-bnedmin. U għalhekk setgħu ma kinux jeżistu, u l-biża' li ħafna għandhom tagħhom u biża' bla bażi. Kif jista' jgħaddilna minn moħħna li l-allat ħinja, immortali, perfetti jistgħu qatt jaħsbu f'din id-dinja mimlija għawċ u twejjir? Kif qatt seta' Alla jippermetti l-mart, l-uġieħ, it-terremoti u l-ġuħ li kieku tassew kien jaħseb fuq il-ħwejjeġ tad-dinja u fuq dak li jiġri lill-bnedmin? Magħrufa l-argumentazzjoni kwadrilemmatika miġjuba fid-deqira dej tal-attanzju. Alla jew irid ineħħi l-għawċ mid-dinja u ma jistax, inkella jista' u jrid. Jekk jrid u ma jistax, allura dajjef, ħaġa li falla ma tistax tkun. Jekk jista' u ma jridx, allura għajjur, u din ukoll falla hija ħaġa impossibbli. Jekk ma jridx u ma jistax, u għajjur u dajjef u għalhekk mhux Alla. Jekk jrid u jista', u hekk biss jista' jkun Alla, allura mnejn jiġi l-għawċ u l-hemm kollu tad-dinja, it-tbatija u d-diżastri l-oħra, u għaliex iħallihom jiġru? Il-konklużjoni hi biss waħda: l-allat ma jimpurtomx la mill-bniedem u lanqas minn hemm ilu, u għalhekk il-bniedem jista' mingħajr biża' jagħmel dak li jaqbillu. Tifedna, għall-Epikurej l-allat jgħixu għar-rashom il-paċi eterna ta' bejn il-galassji. Fis-sliem u s-serenità tal-Allat, Epikuru jilmaħ l-ideal tal-ħajja ħinja: għandna nfittxu li nkunu bħall-Allat, għandna nammirawhom mhux inqimuhom, nadurawhom jew nibżgħu minnhom. Biex iwarrab kull intervent divin mill-bidu u t-tiswir tad-dinja, Epikuru jinqeda bl-atomiżmu mekkanistiku ta' Demokritu. L-univers u kollu kemmu materjali, infinit fl-ispazju u fiż-żmien, jiġifieri etern, u mamul mill-atomi u mill-vojt ta' bejniethom, għax li lin minn dawn xejn ma jista' jinħaseb. Mill-moviment tal-atomi fil-vojt tissawwar id-dinja tagħna u dinjiet oħra. L-atomi mhumiex kollha l-istess, imma jintażlu minn xulxin fid-daqs, is-sura u l-qis. Il-moviment tal-atomi huwa l-isfel, jaqgħu fil-vojt, f'linja dritta u bl-istess ħeffa, bħal xita eterna. Biex jiltaqgħu jiffurmaw il-ħwejjeġ kollha li jeżistu, Epikuru jagħtihom ċerta devjazzjoni jew inklinazzjoni każwali, parenklisis bil-Grik. Lukrezju jsejħilha klinamen, devjazzjoni li tikser il-liġijiet tal-ħaddit ta' determiniżmu atomista u tħalli post għal-libertà. Bis-saħħa ta' din id-devjazzjoni każwali, Epikuru mhux biss ifisser kif jissawar l-univers, iżda jeħles li l-bniedem jew għall-inqas jipprova jeħilsu mill-ktajjen tar-rabti tul-kawżi naturali. Meta l-atomi joħorġu minn triqthom, jaħbtu ma' atomi oħra u jiffurmaw qatbla tarf ta' dinjiet f'diversi partijiet tal-ispazju. Id-dinjiet kollha qatt jintemmu u oħrajn qatt jitwieldu mill-atomi li jinfirdu u jerġgħu jingħaqdu. Il-bniedem ukoll huwa ġabra ta' atomi kemm ġismu kif ukoll ruħu li hija magħmula minn partiċelli ħfief mifruxa mal-organizmu kollu. Għalhekk jgħid Epikuru fl-Epistola lill-Erodottu dawk li sostnu li r-ruħ mhix materjali ma jafux qed jgħidu. Jekk ir-ruħi materjali, wieħed mill-akbar beżat tal-bniedem, il-biża' tal-mewt, jgħibha kollox, għax ir-ruħ ukoll tintemm meta jintemm il-ġisem. Il-ħajja hi biss din u din biss tiswa. Il-mewt, jgħid Epikuru, mhix għajn għalina, għax dak li jinħall ma jħoss, u dak li ma jħoss għalina mhux għajn. U jgħid ukoll, l-ar u l-ikra hemm il-mewt, għalina mhix għajn. Għax meta aħna hawn, il-mewt mhix hawn. U meta tiġi il-mewt, aħna ma nkunux hawn aktar. U bekk il-mewt la tolqot lil-ħajjin u lanqas lil-mejtin, għax f'dawk mhijiex qiegħda u dawn m'għadhomx aktar. X'taħsbu eżi semmija fuq dan l-argument? Ngħid għalija xejn ma nsibu konvinċenti, u hemm ħafna bħali li jħossu li dak li jgħid Epikuru fuq il-mewt mhux biżejjed biex jitaffilna jew ineħħilna l-biża' tagħha. Meta naħseb illum li xi darba qatt inkun xejn li se nħalli warajja dak kollu li nossu nħobb, li qatt jiġi mument li ma jdumx ma jiġi, fejn jien ma nkunx hawn biex nara x'qed jiġri u nieħu gost bih, dan il-ħsieb ibeżżani u jinikkitni. Imma Epikuru jaħseb mod ieħor. Ir-raġuni għala ħafna drabi l-bnedmin ħossuhom imnikta, ħosbina u qalbhom sewda, jgħid Epikuru, hi għax jemnu fis-superstizzjonijiet. Ħajjithom jadduha jistennew li se jiġrilhom xi ħaġa tal-biża', bħalma jirrakkuntaw il-miti. Minflok ma jħarsu lejn it-terremoti u l-arar u l-awċ liħor li konna nħabtu wiċċna miegħu fil-ħajja bħala fenomeni naturali li jiġru skont liġijiet universali, ħafna jimmaġinawhom l-effett tal-kapriċċi tal-Allat u jħossu l-bżonn li jaraw x'jagħmlu biex iżommuhom kuntenti. Għar mill-biża' tal-Allat huwa l-biża' tal-mewt, jew ta' dak li jiġri wara l-mewt. Dan il-biża' ma jħallinix napprezzaw il-ħajja kif inhi. Biex nelbu l-biża' irridu nifhmu l-liġijiet tan-natura, irridu nfissru kif jaħdem l-univers mingħajr ma ndaħlu l-Allat. Irridu naċċettaw li aħna parti minnu, bħalma huma l-ħlejja l-oħra kollha, u minflok naħsbu fil-mewt, naħsbu fil-ħajja u f'dak li tista' tina. L-isbaħ ħaġa li tista' tina l-ħajja u l-pjaċir. La darba neħilsu miż-żewġ beżat il-kbar, il-biża tal-Allat u l-biża tal-mewt, nistgħu nfittxu dak li għamilna ħinja l-għan ta' ħajjitna il-pjaċir. Hedone. Jgħid Epikuru fl-Epistola lill-Meneċew, il-pjaċir huwa l-prinċipju u l-għan tal-ħajja ħinja. Nafu fil-fatt li l-pjaċir huwa l-ewwel ġid li jitwieled magħna, u minnu nibdew meta nażlu xi ħaġa jew naħarbuha. U lejh inħarsu meta nqisu kull ġid bil-kriterju tal-effett li nġarbu. Ċiċerun ifisser: Epikuru jgħid lana ħari tal-bniedem fil-pjaċir li hu jgħoddu l-ogħla ġid, waqt li jgħod tidbatija bħala l-ogħla deni u jgħid għaliex. Kull annimal kif jitwielet ifittex il-pjaċir u jgawdih bħala l-ogħla ġid, waqt li jibża mill-uġieħ bħala l-għar deni u jagħmel minn kollox biex jaħarbu. U dan jagħmlu meta jkun għadu mhux imħassar, sewa sew taħt it-tmexxija tan-natura sħiħa u mhux korrotta. Għal din ir-raġuni, ikompli Ċiċerun, Epikuru jiġħad li għandna bżonn raġunamenti u diskussjonijiet twal biex nuru għaliex għandna nfittxu l-pjaċir u naħarbu l-uġieħ. Dawn l-affarijiet inħossuhom, jgħid Epikuru, bħalma nħossu li n-nar jaħraq, bħalma naraw li l-borra bajda, bħalma ntemu li l-għasel ħelu. U m'għandniex bżonn ħafna provi mħabbla biex nikkonfermawhom. Min joqgħod jiddiskuti dawn il-ħwejjeġ, jew jitlef il-ħin biex jippruvhom, jirrendi ruħu ridikolu, jgħid Epikuru, tant huma ċari u naturali. Imma x'inhu l-pjaċir? Fiex jikkonsisti? Ta' materjalista li hu, Epikuru jsostni li kull pjaċir jiġi mis-sensi. Ngħid għalija, jgħidilna l-filosfu, ma nkunx naf x'naqbad ngħid li hu tajjeb jekk inħalli barra l-pjaċiri tat-toma, tal-imħabba, tas-smieħ, dawk li jiġu mixbigħat sbieħ li naraw bajnejna, u b'mod ġenerali l-pjaċiri kollha li jiġu mis-sensi, li bit-gawdija tagħhom in-natura umana tista' teħles mit-tbatija. Epikuru jiddistingwi bejn il-pjaċiri kinetiċi u l-pjaċiri katastematiċi. Il-pjaċir kinetiku, hedone en kinesej, u l-pjaċir fil-moviment, il-pjaċir tal-waqt għaddini, il-pjaċir li jaħrab waqt li jitgawda, il-pjaċir li nieħdu fl-azzjoni li tagħtihulna. Il-pjaċir katastematiku, mil-banda l-oħra, hedone katastematike, u għal-pjaċir fil-kalma, fil-serenità li tiġi wara li nkunu s-sodisfajna xi bżonn. Mela huwa pjaċir stabbli, u Epikuru jqablu mal-kalma tal-baħar ħiemet, Galene. Il-pjaċir kinetiku m'għandux sabar, jaħrab u jfittex li jiġġedded, jiġri bla waqfien wara stimoli akbar, dejjem jonqsu xi ħaġa, qatt m'għandu biżejjed, dejjem bilgħaġġ, u għalhekk ma jistax iwassal għal ħajja ħinja. Il-pjaċir katastematiku huwa l-maqlub ta' dan, huwa l-istat ta' serħan u slim li jiġi wara li nkunu s-sodisfajna xi bżonn naturali. Il-bniedem għaqli jażel il-pjaċiri li jdumu, mhux dawk li għaddu f'ħakkatajn. Mhix xewqatu l-ġibdiet li għandu l-bniedem, xi ħut huma naturali u neċessarji bħall-ġibda għal-livell u x-xorb, oħrajn naturali u mhux neċessarji bħall-ġibda għal-ikel imħawwar, u oħrajn la huma naturali u lanqas neċessarji bħall-ġibda għall-lana u l-unuri. Mill-ġdid, jgħid Epikuru, il-bniedem għarif jażel li jissoddisfa biss l-ewwel tip ta' ġibdiet, il-ġibdiet naturali u neċessarji għax huma biss iwasslu għal ħajja ħinja. Fi żminu u għal bosta sekli wara, Epikuru tqis bħala l-modell u l-promutur ta' ħajja ta' tbaħrit, l-apostlu ta' tgawdija bla rażan u bla moħħ. Imma l-kemm kien iżomm li l-bidu u l-erq ta' kull ħaġa tajba u għal-pjaċir ta' żaqq, ma rridx b'daqshekk jgħid li għandna ngħaddu ħajjitna fl-ikel u x-xorb u tbaħrit. Rajna kif Epikuru jiddistingwi bejn il-pjaċir tal-mument u l-ieħor li jibqa', bejn il-pjaċir li jiġi mis-sodisfazzjon ta' ġibdiet u bżonnijiet naturali u neċessarji u pjaċiri oħra. Epikuru jħeġġiġna nħaddmu moħħna u nażlu bir-raġuni, u jfakkarna li l-festa tal-lum nistaw inħalsu għalija qares bit-taqlib u d-batija ta' għada. Dita ta' ħobsu ilma għandha tkun biżejjed għal min irid igawdi l-ħajja. U l-edonist epikurew issibu dejjem f'sensieħ u joss il-virtu. Għax mhux possibbli tgawdi l-ħajja jekk ma tgħix b'mod għaqli nobbli u ġust. Bniedem li jgħix sewwa jkollu inqas inkwiet, imma min ma jgħix sew ikun mobbi bil-ħsibijiet għax sal-ġurnata ta' mewtu ma jkunx jaf jekk ikunx se jinqabad jew le. Irridu ngħidu wkoll li Epikuru jippreżenta l-pjaċir b'mod negattiv bħala l-assenza ta' tbatija. Meta ngħidu li l-pjaċir huwa lan, jgħidilna, infissru li lan kunu qed imbagħtu f'ġisimna u lanqas imħawdin f'ruħna. Hekk qiegħda Epikuru, u jgħid ukoll li l-akbar pjaċir li nistgħu naħsbu fih huwa t-tneħħija ta' dak kollu li weġġana u jġanna mbagħtu.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.